mbu ya mukili lelo na viu walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpe boye bolamu na sango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda masolo tolengeli po na mokolo mwalelo. Na engumba Goma, misala misale makite lelo lokola na bomesono na ntina ya bitumba vya batombo kiba M23.
Ni efadresse sali bakasi aizo le kanaba mitu kaiza na ba arme lourde wana to sepeli po munguna bako puse ya kokende para bangu.
Mikolo misato nsima na centre ya Minova kokwea na maboko maba Simba Mandoki ba M23 nini zali koleka kuna.
Tosepeli nango, tokanisi, lekoki, kosala ete, basimba manduki ya M23, bazala na makoki, kutututere ya kokome la biso awa, na ndenge ya mbalakata.
Nalinaka na biso monga ngana sala nini ya mokolo mwalelo, tokosola na Dr. Patrick Pichumwanda, oyu wazwami na ekolo Kongo Demokratiki. Na Dr. Patrick Pichumwanda, tokolobela mambi, matali, bokono ya obezite. Makambo maimanso, toko kene na bulaina yango na mwantango kasi yambo pinza tolanda sango na biso na bokuse e lenge la mina edi isango. Mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Donald Trump a sengi ba nkolo misala na molongo kokela biloko bya bango na ekolo Amerika sokite ba kufuta mpako mingi.
Mokonzi ya ekolo Kongo ya ekolo Amerika azwaki maloba na likita liankita ya molongo ya Davos na Suisse na musika na nzela ya visioconference alobi ete akosenga pe na Arabie Saoudite na OPEP mabongisi ma molongo pona petololo kukijisa mutuya ya petololo. Alubi soki mutuya mwango mokiti bitumba kati na Rusi na Ukraine biko suka na kozelate esika mutuya mwa petrol mozali likolopo na bitumba bikuka kosila e kundoli bongo Donald Trump na moloba azwaki.
Sekretari d'Etat ya sika ya ekolo Amerika akozala na mobembo mwaye wa yambo poso mokoya na bikolo bya Amerika ya katikati.
Marco Rubio akokende pe na kanal ya Panama e lobi mulubeli na ye ya mwasi mulubeli yango ya Departement d'Etat Tammy Bruce ayebisi pe ete Marco Rubio akokende pe na Costa Rica na El Salvador na Guatemala pe na ekolo Dominiki e kozala pona kosala ete soki to kozala na bokengi bofulu kisami e pe na lolenge ya balamu esengili tozala na ba tereto na bolamu na bikulu nzinga nzinga pe lelo mokili mwalelo solo ezali bongo na Amerika ya Sud pe ya katikati bakisi molubeli ya State Department Boys.
Bitumba bingalaki makasi lelo kati na mapinga maekolo Kongo Demokratiki na batoboki ba M23 baiba pesami maboko na Rwanda pene na Sake pene na kilometre tukumi bale na engumba Goma.
Kolanda mokelimi beku ya ekolo mponami ya Kalehe na Sud Kivu Didier Kutumaini uyo ayanolaki na Vu Walingala FRDC mapinga maekolo Kongo Demokratiki mapusi batoboki na kosalelaka paka paka ya bitumba sukoy Tumba bingala kibongo pe na territoire ya Niragongo na Nord Kivu e paiba vandi ya mboka loko la Rosayo ba kimi lokito ya mandoki ya makasi lo e ozali koyoka na kuna ba vandi bazali koko ba kokima bisika mingi ba M23 ba zwaki kolanda mokelimi beko Didier Kitumaini Minova ezali kino sika na maboko mabatomboki ata ko bitumba bisalama kipe kuna mikolomiliki pe ba vandi ba ingumba iyi ba kimi bisika nzinga nzinga lokola na ile ijwi.
Bato na mbota, bato disami mpe ba leki motango moye l'hôpitalo ya Ndosho ekoki kondima na engumba Goma.
Kulanda ba kambi ya l'hôpitalo loye, bato na mpota yango, mpe ya minene mingi, mbala mingi, bazali kouta na ba territoire ya Masisi, na Nord Kivu, pe na Kalehi, na Sud Kivu, e Payi Bitumba, kati na batombo kiba M23, na FRDC, bizali konginda molakisi lungi ya MS. Sef Minganga bazangandelo tope Médecins Sans Frontières alobi bato bampotang kamami bale bazali na Ndosho tango bitumba bizali kaka tango mbetu ya l'hôpital ezali kaka na motango mwa kama moko na tuku minei na sambo uta mokolo mwa misato kino moye mwa zomi na mwambe ya sanza MSF isi esalisi kuleka bato bampotang kamami bale na tuku sambo na l'hôpital ya Minou vape numbi na kosungaka ministère ya mambi mabokolongono.
Vice-président, vice-premier ministre, pe ministre ya mambi ma bo bateli ekolo ya RDC, maître Guy Kabongo Mondiavita, akutana kina mokokani wa ye ya Afrika ya Ngele, Angi Motseka na Kinshasa, na masolo ma bo yokani na mai matalibo kingi.
Kolanda bayi ministère ya bo bateli ekolo ya ekolo Congo démocratique, masolo mango matalaki mingi penza nde bitumbabie bizali konginda sika katina FRDC mpinga ma ekolo Congo démocratique na batumbuki ba M23 ba ye ba pesami maboko na ekolo Rwanda na Saki ezali pepo na maimatali brigade d'intervention rapide BIR ya MONUSCO eye ekamba makabongo na bayi Afrika ya Ngele ministre ya bobateli ekolo ya Afrika ya Ngele Angie Motseka a esengeli akita bongo sima na yango na Beni na Nord Kivu. Kulika
ba kangami kama moko tuku mitano ya boloko ya Bunia ba kosami na ba grefe na ba grefie ya lokuta na ituka ya Ituri
ba kosami na batu baye ba lakaki bango kosala eti babi misama na bokangami bureau ya ituka ya Ituri ya ba inspecteur ya makoki mabomoto na Bunia ipameli bo kosami boye pe fundi yango na polisi ya bolukiluki ya mbeba sima na bo kitana boloko bwango mokambi ya biro eye na ekolo Patrick Mupasa alobi ete bakangami bango bazalaki kufuta moto na moto kati na dolar kama moko na kama mibale na liboke ya bagrefe eye ya lokuta Patrick Mupasa abakisipe ete kuleka bakangami kama moko na ndambo basi bapesaki misolo miango.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na engumba Goma misala misale makite lelo lokola na bomeseno na tina ya bitumba bya batomboki ba M23 biye bingalaki makasi na Sake pai wapi mampinga maikolo Congo demokratiki mabwaka ki ba bombi mingi na tina ya kuzungisa ba badongolomiso obango babengi badongolomiso bana bazungisa bango banso sima fiston isemwami. Bavandi bangumba Goma balamuka kililo na bobangi na tina ya bitumba bya batomboki ba 23 kaka na ngonga ya ntongo mpaka paka ya mapinga maikolo ebwakaki babam mingi na kautela na kasengisi onzela ya ngumba Goma kino na Sake babam ezuzu ebwakamaki na ngomba ngwiro bisika batomboki ba 23 bazali oituka Sud Kivu musika tena Minova mpepene pene na Kitembo vyo Lingala ekitaki obisika biye mpeto kutana kina bakima bitumba baike baye babandaki kokima na quartier Mugunga mpe bazalaki kokitela na centre-ville ya Goma. Baike kati na bango, basepelaki lolenge mapinga, matye bibundeli biye, bisengeli, obisike bia bango, natina ya kozongisa, nsima batombo kibana, bai bazalaki kopusana na mubambiro o territoire Masisi. Tioka matatoli mamuhindo, Lufobo Justin, Mokimi Bitumba.
Awa tozana mugunga, tumonaki M23 lingaki zuamboka, me tumoni FRDC sali makasi, aizo le kanaba mituka, izana ba arme lourde, wana tosepeli po munguna bako puse ya kokende para bango. Helikopter na moni helikopter mibale, wana izo pilone bakote ya ngomba ngwiro, kitembo, ulenga na minova. Po moni bitumba oyo, izana place mingi, place bele po bamosusu bazo pilone kote ya kuna sake kiuli na bamisusu bazo pilone kote ya oyo ya sidikifu wana ngwiro bulenga. Vrema wana soke ba pusani musika kuna, toko sepela vrema, to lobi, vrema kurashe le guvernema biso esala nyoso nyoso po, ba deplase tosi tokomi ba deplase mingi mingi vrema to sufri. Wana balingaki ba koma, deja bazalaki deja na parti mosusu wana kuna parti ya bakaduki koko kita na mgomba wana kiuli, bazalaki deja bakoma ki deja. Ah, tosaki deja na bubangi po, tomona ba deplase bazana kati ya kaa na lushagala, na wite msepake, bazo kima. Vrema bakonzi ya ekolo, vrema vasa la makasi, po mboka ekendete, ekendete, vrema toko vivre wapi, soki mboka eke. Vrema baharme lurde oyu, vrema omoni baharme lurde oyu, o nyoso, nyoso, vrema, toko sepela, o vrema, makasi nipona guvernema nikolo.
Bavani ba ingumba goma mpe ungamu na bango, bazoma ki penza na bobangi na kumona, nungu eye, ekitaki na ingumba eye, nantina ya bitumba biye. Tozo kipe maluba mabaike, kati na bavani ba goma.
Bon, biso kubange zati toa population, toza wana bo, tozi la, soe bakoti bo, oyo bako sala, basala lala toza nasi, elo kosala, soe gouvernement za maga sebeta bango, biso toza da wana, tozi la bango, toza la soe makambo kusekole kanande nini, tatamo kusekolo, nzamba sali, sena maele, newa zana ngo, soa zana makasi, abunda kaka, biso toana toa lukola bana na eh, tufandi tozi la resultant nene kusala, soko toza nini, toza elo kote,
negozana elo obakisa,
na obakisa, po susi makasi, eza elo ko ya koka mwa, peyi loko la Rwanda na elefant o etele mi liboso ya yanzi M23 to sangi makasi te oyo M23 ubie Rwanda esakana na biso eza makambo ya bikamwa bi president lo baka population to zwa na ba mama na ba papa tokende ko sadisa ba soda na biso nyoso tokende ko sile la na to eba
societe civile ongamu na yango esengi na baimboka banso bakima engumba te kasi baimboka bazala nsima na mapinga maikolo kongoni mukatiki na ba wazalendo baye bazali kondongwana na batombuki ba M23 espoir aspirine azali moyi societe civile awa ngumba goma to moyoka
biso to yalika kana ville ya goma to benga nde population biso biso monike mouvement komi ebele to benga population ba fanda kimia po ba resister biso biso to kimate so ba rwande ba ngi bobo mabiso banso ba bobo mabiso biso to bimate na mboka biso to senga nde kaka oya liboso ba soutenir toujours nos efforts de ces po ba longola ba rwande o bakangi ba cité biso na biso po ba mboka biso ba o bazui deja donc to senga unité nationale pe to senga résistance to résister kaka to eloko akobanga ezate so ko boma ba se ba boma bande kwa biso ebele to benga chef de l'état a dépêché kaka ministère ya défense aya mbangu na ville ya Goma paye azonga na mboka ti po biso to comprendre te comment un papa de la famille peut laisser ses enfants souffrir comme ça to benga chef de l'état azonga noki na mboka ne puisque bakamonyoso e obeba diaspora congolaise bande ko oba ki sasa partout ailleurs bayo kake biso to bimate na mboka biso eko ya eya la négligence c'est le qui déjà ba rwandais ba zo biso neti basi na bango
bibundeli mingi biso ki nzela ya sake kino na kasenge si penzulo bisika ba bomba ezalaki ko ute lampe kotina ma ongambu ya sake au territoire Masisi nzokande société civile ya territoire ya Nyaragongo e pamelaki bobomi bwa bato babale na bopasuki bwa bomba na turunga kaka mkulu mwa lelo fiston isemwami na bozongi na kasengesi pona lulaka la Amerika.
Mikolo misato sima na centre ya Minova kokwea na maboko ma Simba Mandoki ya M23 ba kondi ya mapinga ba ekolo Congo Democratique FRDC na Nord Kivu ba pikisi mobembo Tomi Bembo ya ba bwato ya mikemikie na lac Kivu okati ya bituka Sud Kivu pe Nord Kivu ba vandi ya etando ya kale Sud Kivu bazali ko pesa makanisi maye makiseni sima ya mokano mwango Jeremy Kuyima.
Eteni moko ya bavandi ezali kondimela mobeko mona mpo bakanisaka ezali na tina ya kobatela bavandi liboso ya bokoti ya bayi Rwanda mikolo misato nsima na Minova kokwea omaboko ma M23. Eteni mosusu ezali ya bae bazaliko kanisa mokano mwango mozaliko pekisa bango balobi mbisi kosala misala mpe basusu kozwa ndenge nini bako kiko kima soki banguna bakomeli bango toyo kaboko na bango nanzela eliyebisi liyelipesa maki na molobeli ya mokambi ya Nord Kivu lieutenant colonel Guillaume Njike Kaiko apekisi mibembo miso ya bwatu ya mike mike na Lakivu na moi mpe na butu kati na mboka ya Nord Kivu mpe Sud Kivu mpona kopekisa batomboki ya 123 baye bautaki kolonga engumba ya Minova na Bweremana eyi ezwami na mopanzi ya Lakivu. Erike Shirika Bisonga azali president ya conseil territorial ya Bilenge na Kalehe asepeli na mokano mwango akanisi ete yango kopekisa batomboki bazwanzela ya komipesa makasi na esika ya Bitumba. Azali kokoba kokanisa ete masuwa mike mike masali sa kampenza mkita ya bato bayi bafanda kakuna mpepe mazali nzela monene ya mobembo. Toyoka Erike Shirika Bisonga.
Situasyo sai Kalehe kotandi
tosepeli na ango tokanisi ekoki kosala ete basimba manduki ya M23 bazala na makoki tutusutere ya kokomela biso awa na ndenge ya mbalakata tozalika sina bobangi pona maematali mibembo o mingi mingi bato bakoza la lifusu tena makoki ya kosala ya kotambola boyebi awa na bi epai na biso nzela ya mai nde esangisaka biso
kuna bandugu benye biko atupatia ma information na ule mwenye umeona nafanya ile meeting ni soda wa M23.
Bavandi mosusu atako bazali na ngambo ya mokano mwango bamonisi mitungisi na bango mbona kuzwali susu bilei biye biko kite soki totali ite bazali kobikela na kobomambisi basusu balobi ete bazali kobikela na mimbongo mike mike kati na bisika yango mpe nzokande yango esale makakaka na Laki. Eteni mosusu ya bavandi ezali bae bazali kozela kokima epai ya bisika bisusu toyo bamoni ete ezali nalikama te soki batomboki bakomi toyo kabango. Mokano toboi yangote kasi tozali na bobangi mingi eko pesa pasi pasi mingi pona kozwa bilei eko zala pasi pona kokima soki monguna akomeli biso eko zala mpe pasi mimbongo na biso biloko nyoso tosalelaka ezalaka tujur na mai nangala na bango batombo kibaye bazwaki centre ya Minova mokolo ya mibale na tongo bazali kokende liboso na ngambo ya side ya territoire nsango ezali ko na ngambo eye ilobelaka bozwi ya mboka nzike esusu misato na nyamasasa pene na kilometre zomi na side ya Minova mpe lokalite misusu ya mike mike pene na nyabibwe. Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Susu bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana ilobeli eye.
Nganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Nalinaka na biso monganga nasala nini ya mokolo mwalilo tokosola na Dr. Patrick Pichu Mwanda oyo azwami na ekolo Kongo Demokratiki. Na Dr. Patrick Pichu Mwanda tokolobela mingi mingi mambi matali bokono ya obesite tolanda. Mbote na yo Dr. Patrick Pichu Mwanda ozali bongo na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote na yo Dr. Antoine Boucher.
Matondo mingi pona ngonga yozu ya kusola na biso lisusu lelo na lolaka la Amerika. Bongo ya mboto pusa na vama na masolo na biso tonito lobe la makambitali obezite. O mekako explike biso o boni boni e zalaka bokono wana ndenge ni pe kubunda na yango. Mekana nuku se presente atana mkuse po batubaye ba Dr. Patrick Pichu Mwanda Zalinani.
Merci beaucoup, papa Antoine Roger. Ndai Mbekonadino, Patrick Pichu Mwanda, Nazabo Mbunganga, Nazabo Médecin, dans le démocratie. Lubumbashi, nazali spécialiste ya diabète et ya alimentation.
Matondo mingi docteur. Yambo penza mutuna na biso ezali koluka koyeba nanu sur le plan définitionnel. S'il faut koluka koyeba obésité ezali nini. Opesa biso pe na mwanda kisa moko ya obésité.
Merci beaucoup papa. Na koloba ngo na lolendi balé on a kushi mabandi kanisho. Obésité ezali bongo bokono eza un peu chronique. C'est très complexe, c'est déjà un milieu de l'air. Et tout ça, c'est que l'obésité, tant que tu es ma foute, tu presses. Et la quantité, il y a pour les calories, c'est que les alas, la carte, il y a un jet. Voilà, voilà, il y a un jet. Et nous, pour le faire comment, l'autre, nous avons mis là, il y a de l'énergie, pour te donner la calorie. Et donc, comment on a tant que la calorie, on a besoin de la jet. Et le qui nous dit que l'eau, à la limite de penser trop tu on va me rester de petit cala nanzo qui a monté et pour ma carte de ma fuite par exemple et pour ma graisse alors ma graisse on a et pour que les données pour s'accumuler et pour se déposer ma carte de nanzo qui a fait et à mettre ça la foi à mon bouquet matin et à mon bouquet matin mais la limite de l'image pour l'éviter et limite pas nécessairement pour le barbier et limite pas nécessairement pour le barbier mais la carte pour que la terme médicale et le barbier de l'obésité. Et nous avons un calcul beaucoup de ça là. Donc, pour comparer, moi, il y a une taille. Pour que le balik en détail, c'est bien un petit peu. Il faut ça le rapport entre quoi il y a, la taille il y a. Donc, c'est un chiffre, mon son, mon chiffre, mais on peut catégoriser. Pour que le balik, est-ce que mon taille est un poids normal? To azana mwa po pou le tamouye, to pou lo ba azali tome. Voilà, chifran wala.
Esko, ok, mwanda ki sa ezali, sinon, lobe la bisope, ba koz kamem ya obezite, e ou taka wapi obezite, e pi ou pesi biso mwanda ki sa pe?
Merci, mwanda ki sa koz, pou lo ba koz, pom reyel koz, ben pa ye, biso te pou se pelamin, pou lo ba nanenge ba fakteur. E lo pou e salaka, e a mi mati, ke wana ye, de la graisse maïs pour les manger. Il y a une question d'abord de facteurs, de nouveaux facteurs alimentaires. Transformer et va na sucre et délai l'homme et l'homme et le métier à comment
Mais il y a des facteurs, ce que je trouve dans le cola, des facteurs hormonaux, si vous avez dans la mémoire, des hormones, il y a des hormones qui sont en train de se faire, des hormones qui sont en train de se faire, des hormones qui sont en train de fonctionner normalement, mais ici, dans le consulé, il y a des hormones qui sont en train de se faire, des insulines qui sont en train de se faire, des hormones qui sont en train de se faire, des hormones voilà un peu en passant on a vu quelques facteurs mais il y a surtout un peu qu'on a mis on a mis ça dans ils ont des bâtis, ils ont des bâtis,
matondo mingi docteur pona yango bongo pona ko kokima yango ko prévenir yango to prévention ya obésité muta koyi kosala ndenge nini pona ko éviter yango. Tondo mingi docteur, bongo soko il faut to lobela ba risque, ya obésité ezali nini docteur?
Antina ya koye ba risque. Paris qui a les besoins de vitamines et de l'obésité, il faut être d'abord par mot à minuit, quand on a comme à ramener les bases de CP là, on a dit, oh, on a dit que ça, 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 on est dans la commune en gros, ils allaient poper ça, et risque, l'homme, il y a pour développer, il y a une maladie cardiovasculaire, l'homme,
Docteur Patrick Pichu Mwanda utolo la kala Amerika yangonde suki sin sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwini bakuya kulanda ba sango na biso ilengela miki ilengela makina edi isango matondo mingi na bino baye na baye baye ba pesi biso maboko na nzela masine za kibongo Lionel Gaima mpe Shang Xiangang boko kiko landa sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso vewalingala kola Facebook pe YouTube potika la malamu onde tokutanisi ma ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC boboto o mabota mabino.